Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα. Βρίσκεστε στο ραδιόφωνο που μαντεύει και τη σκέψη. Γιατί το λέω αυτό? Πρώτα απ' όλα καλώς ήρθατε, αν τώρα συντονιστήκατε, στο Earth News Radio 105,8, ή αν ήσασταν από πριν, καλώς σας βρήκαμε, αν ήσασταν στις συχνότητές μας. Καθήμενος λοιπόν εδώ για να αναλάβω τα καθήκοντα στο απολύτως σχετικό, λέω η Ευαγγελία Κοβέο, που έρχεται κάποιες φορές εδώ και ρυθμίζει τον ήχο, είναι εδώ. Γιατί έχει μπαστακωθεί εκεί ο Χάρης Κουτουλογέννης, που τον αγαπώ, τον λατρεύω, τον σέβομαι, έτσι δεν το συζητώ αυτό. Να κάνουμε λίγο και με την Ευαγγελία εκπομπή. Με το που κάθομαι, παιδιά, βλέπω το Χάρη Κουτουλογέννη, κρατάει και του μαέστρου αυτό το... Πώς το λένε αυτό, να μου το θυμίσετε. Και η Ευαγγελία έχει αναλάβει καθήκοντα στη ρύθμιση του ήχου και λέω δεν μπορεί, τα παιδιά διαβάζουν τη σκέψη. Εμείς διαβάζουμε την επικαιρότητα, προσπαθούμε να την αποκωδικοποιήσουμε για σας αλλά και μαζί με σας. Και σήμερα που είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, 30 Σεπτεμβρίου του 2025, βρήκα στο μουσικό μου ημερολόγιο ότι 30 Σεπτεμβρίου του 1987, που ξέρετε πια η τηλεόραση ήταν χρωματιστή, έγχρωμη, η πρόοδος δεν μπορεί, δεν σταματιέται έτσι κι αλλιώς, κι όμως ο Ρόι Όρμπισον που ακούσαμε έκανε μια special τηλεοπτική εκπομπή, ήταν ο οικοδεσπότης δηλαδή, στο Los Angeles, και η εκπομπή είχε τον τίτλο Roy Orbison and Friends and Black, A Black and White Night. White Night. Λοιπόν, ήταν ασπρόμαυρη η εκπομπή και δέχθηκε βέβαια και το κανάλι, ηχογραφήθηκε και μαγνητοσκοπήθηκε ασπρόμαυρο. Ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Roy Orbison, το 1989, κυκλοφόρησε ως άλμπουμ Black and White Night Live. Είχε βέβαια Bruce Springsteen, Tom Waits, Elvis Costello, Jennifer Warnes, Bonnie Wright, και είχε βέβαια και αυτό το τραγούδι. Αλλά πόση αγάπη για την ατμόσφαιρα που είχαν, καμιά φορά ξέρετε το λιγότερο δημιουργεί μια ατμόσφαιρα πιο περιεκτική. Τι εννοώ, το ραδιόφωνο για παράδειγμα δεν έχουμε εικόνα. Η τηλεόραση μας νικάει για πλάκα. Βλέπεις, έχει το βίντεο, έχει... Τι βλέπετε όλη την ώρα στο κινητό σας που σκρολάρετε? Βιντεάκια, stories, πράγματα, θάματα. Το ραδιόφωνο λοιπόν, που από τη φύση του δεν μεταδίδει την εικόνα έτσι όπως την ξέρουμε, έχει όμως ως προσόν το ότι δεν έχει την εικόνα. Γιατί τη φτιάχνουμε εμείς, γιατί την αναδιαμορφώνουμε, γιατί εγώ προσπαθώ να δημιουργήσω μια ηχητική εικόνα με τον τρόπο που μιλάω με τα τραγούδια και εσείς παίρνετε αυτό και κάνετε άλλες 10, 50, 100, 100.000 δικές σας εικόνες. Τηλεόραση δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτή θα σου δείξει ό,τι δείχνει η οθόνη, τελεία και παύλα. Καμιά φορά λοιπόν, αυτό που θεωρούμε φτώχεια είναι ο πλούτος των δυνατοτήτων μας. Αυτό να το σημειώσω, μου άρεσε. Είναι λίγο ακατάληπτο, αλλά θα το γράψω, γιατί άμα το βάλω, ας πούμε, στο Facebook, να, μια που λέμε τώρα για τέτοια, όπου θα πούνε αυτός, ρε. Για να λέει τέτοια, μάλλον θα έχει μυαλό. Λοιπόν, το καλύτερο μυαλό και τα καλύτερα μυαλά στον τομέα τους τα έχουμε εδώ. Έχουμε λοιπόν την Ευαγγελία Κοβέου στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε βεβαίως και το Χάρη Κουτουλογέννη. Έχουμε τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλινού, που φροντίζει και την ηχητική ροή της εκπομπής. Έχουμε τη Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Έχουμε στη διεύθυνση της παραγωγής, τη δημοσιογραφική πάντα, τη Μαρία Σφυρόερα. Και έχουμε και Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο, γιατί κάποιος πρέπει να τα λέει. Έχουμε και τρεις μεθόδους επικοινωνίας μαζί σας. Λοιπόν, και θα με βοηθήσετε, γιατί θα θέσω ένα ερώτημα πολύ σημαντικό που αφορά την λογοκρισία. Και θα ήθελα πραγματικά, δεν το κάνω για να πάρει περισσότερος κόσμος και αυτά, θα ήθελα τη γνώμη σας, γιατί είναι από αυτά τα κρίσιμα ζητήματα που άμα έχεις μια άποψη επί της βάσεως πάνω στο θέμα, μετά όλα τα επιμέρους που σχετίζονται μπορείς να τα απαντήσεις πολύ καλύτερα. Θα εξηγήσω σε πολύ λίγο τι εννοώ. Πρωτίστως 210-6009-604 και 210-6009-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Στο Viber, που το μήνυμα είναι και δωρεάν και έρχεται και αμέσως και μπορείτε να το στείλετε ανά πάσα στιγμή. Earth News Radio. Και όχι radio, μου είχε πει, μου έστειλε μια ακροάτρια, μου λέει να τη λες την προφορά. Εντάξει ρε παιδιά, είπαμε. Μπορεί οι δάσκαλοί μου στο Cambridge να στεναχωρηθούν, αλλά επιτρέψτε μου την ελληνικοποίηση της βρετανικής προφοράς. Earth News Radio λοιπόν, 105,8, εκεί μπαίνετε στο Viber, στην IKEA τέλος πάντων στο application, στην IKEA εφαρμογή και στέλνετε τα μηνύματά σας. Όμως, επειδή πολλοίς κόσμος είναι στο Facebook, έχει εξοικείωση με το Messenger και όλα τα σχετικά, έχουμε τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, πανεύκολο το βρίσκετε. Θα μου πεις, με ελληνικούς χαρακτήρες είναι δύσκολο, έχουμε μάθει να βρίσκουμε με αγγλικούς, δεν πειράζει, θα κάνετε μια εξαίρεση για μας. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας στο Facebook και μπορείτε με το Messenger να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πειραχτήριο Κώστας, πριν καν πω κάτι, το έστειλε. Καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε μια ειρηνευτική πρόταση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μου πεις, μα μαζί με τον κύριο Νετανιάχου τα συμφώνησαν. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Και γιατί δεν μπορώ να σας το πω? Γιατί ο κύριος Τραμπ λέει ότι αυτή η ειρηνευτική πρόταση που έδωσε και λίγο χρόνο στη Χαμάς, μάλλον ζήτησε η Χαμάς λίγο χρόνο για να την επεξεργαστεί, της έδωσε ο κύριος Τραμπ 3 με 4 μέρες διορία να απαντήσει στο σχέδιο. Λέει ότι είναι κοινό σχέδιο με τον κύριο Νετανιάχου, αλλά αυτό το σχέδιο έχει και την προοπτική, αφού διοικηθεί εκεί η λωρίδα της Γάζας από μια διεθνή ειρηνευτική δύναμη. Λέγεται ότι ο κύριος Μπλερ, που τα κατάφερε τότε με το Ιράκ καταπληκτικά, αν θυμόσαστε, θα είναι ο επικεφαλής που θα χειρίζεται το πώς θα διοικηθεί αυτή η περιοχή, θα έχει και μια προοπτική κράτους Παλαιστινιακού. Ο κύριος Νετανιάχου με δηλώσει του το απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Γι' αυτό εγώ δεν είπα ότι είναι κοινή ειρηνευτική πρόταση. Είναι κάποιο σχέδιο του κυρίου Τραμπ, τόσο ασαφές όσο όλες του οι τοποθετήσεις, γιατί υπάρχουν ένα σωρό διαδικαστικά και πρακτικά ζητήματα για τα οποία δεν έχει πει κουβέντα. Έχει δώσει ένα γενικό, θα έρθει μια διεθνής ειρηνευτική δύναμη, θα αναλάβει εκεί τη διακυβέρνηση, δεν θα είναι βέβαια η Χαμάς, δεν θα είναι κανένας Παλαιστίνιος, μόνο οι Παλαιστίνοι δηλαδή δεν θα διοικούν τον εαυτό τους. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο θέμα των ημερών που εγώ δεν το πολύ βλέπω να προχωράει, αλλά είναι προσωπικό το θέμα. Oh, come to me. Α, να μην το ξεχάσω. Αν βγείτε καμιά βόλτα το βράδυ και συναντήσετε την κυρία Μόνικα Μπελούτσι, συχνάζετε στο ίδιο μέρος, να της πείτε χρόνια πολλά. Έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Και αν αναφέρετε ότι το ακούσατε στο απολύτως σχετικό, θα μας κάνετε μεγάλη χάρη. Έβλεπα εδώ στο, όχι στο μουσικό, στο άλλο ημερολόγιο, το 1968, 34 άτομα σκοτώθηκαν και 125 τραυματίστηκαν μια τέτοια μέρα στην μέχρι τότε χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Μια μαξοστοιχεία που πήγαινε προς την Αθήνα έπεσε με 80 χιλιόμετρα σε μια άλλη μαξοστοιχεία που πήγαινε και αυτή προς Αθήνα, αλλά είχε ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας, γιατί κάποιος επιβάτης είχε τραβήξει την χειρολαβή εκεί που για το σήμα κινδύνου, και είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα. 30 Σεπτεμβρίου 1968 ήταν το χειρότερο μέχρι τα Τέμπη. Αν δεν ήταν το 2025, 30 Σεπτεμβρίου έχουμε σήμερα, και ήταν το 1791 και ήμασταν στη Βιέννη, το βράδυ θα πηγαίναμε να ακούσουμε στην όπερα το Μαγικό Αυλό που έκανε τότε πρεμιέρα. Αυτή πρέπει να είναι η Άρια, η Βασίλισσα της Νύχτας. Είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία, εννοώ σε εμάς που δεν είμαστε, ξέρετε, πολύ εξειδικευμένοι στην κλασική μουσική. Ίσως αργότερα έχουμε χρόνο και με τη δική σας βοήθεια να πούμε περισσότερα για τη διεθνή εποπτεία που σχεδιάζει ο κύριος Τραμπ για την Γάζα. Και να συζητήσουμε και λίγο, μάλλον θα το κάνουμε αύριο, γιατί επιλέγει, αν τον επιλέξει τελικά, τον κύριο Μπλερ για να κάνει αυτή την δουλειά. Λοιπόν, τώρα το δίλημα και το ερώτημα που έχω εγώ με έχει βασανίσει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, αν και η αφορμή έχει δοθεί και εδώ και κάμποσες μέρες, αλλά ήθελα λίγο να το επεξεργαστώ στο μυαλό μου, γιατί θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα για τη λογοκρισία. Είναι κακό πράγμα η λογοκρισία? Λοιπόν, είχαμε ένα περιστατικό, ένας κωμικός που συνεργαζόταν με άλλη ιδιότητα όμως, κάτι με τα social media, με μια πολύ μεγάλη εταιρεία που φτιάχνει και μοιράζει φαγητό. Αυτός λοιπόν σε μια παράστασή του που δεν είχε καμία σχέση με την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται, με την άλλη του ιδιότητα, έκανε κάποια αστεία και ένα από αυτά συνέδεσε την παρουσία της ελληνικής σημαίας με βοθρολίματα. Έκανε δηλαδή μία σύνδεση που τη λες και βάρβαρη. Εγώ τη λέω έτσι, ένας άλλος ή μια άλλη μπορεί να μην το πει. Έκανε αυτή τη σύνδεση. Υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις, υπήρξε μια έως και οργανωμένο κύμα διαμαρτυρίας προς την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται, και η εταιρεία με την οποία συνεργάζεται, όχι ως κωμικός επαναλαμβάνω, με άλλη ιδιότητα, διέκοψε τη συνεργασία μαζί του. Διάβασα λοιπόν στα social αλλά και στα ενημερωτικά sites και παντού η λογοκρισία, και δεν μπορείς να κάνεις αυτό επειδή ο εργαζόμενος, ο συνεργάτης σου είπε κάτι που εσένα δεν σου αρέσει, και η λογοκρισία και η λογοκρισία. Θα θέσω υπόψη σας ένα υποθετικό σενάριο. Ένας άλλος κωμικός που συνεργάζεται με μία άλλη εταιρεία, το ξεχνάμε αυτό, το αφήνουμε προς το παρόν στην άκρη, βγαίνει σε μια παράστασή του και λέει εκεί στη Γάζα που σχεδιάζει ο Τραμπ να κάνει αυτό, θα σκοτώσουν και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες παιδάκια, αλλά δεν πειράζει. Να σκοτώσουν και μερικά ακόμη. Σιγά τώρα, τι μας νοιάζουν εμάς τα παιδιά? Τόσα σκότωσε ο Ηρώδης. Δεν πάνε να τα σκοτώνουνε. Και βγαίνει μετά κόσμος, γιατί θα βγει το φαντάζομαι, και θα γίνει της κακομοίρας. Και θα βγουν και οργανώσεις και θα πούν αυτός ο άνθρωπος μην ξανακάνει παράσταση, μην τον φωνάξετε πουθενά. Και βγαίνει η εταιρεία με την οποία συνεργάζεται και λέει ήταν απαράδεκτη σκληρότητα σε αυτό το σχόλιο, να λέει ότι δεν πειράζει να σκοτώνουμε παιδιά, και διακόπτουμε τη συνεργασία. Θα λέγατε μπράβο στην εταιρεία ή κακώς έκανε η εταιρεία, γιατί είναι λογοκρισία και αυτό, έτσι δεν είναι? Υπάρχει λοιπόν καλή λογοκρισία και κακή λογοκρισία? Εσείς θα μου πείτε. Δηλαδή το σχόλιο ότι η σημαία η ελληνική της πατρίδας μας, ό,τι γνώμη και να έχουμε για την πατρίδα μας, έχει σχέση με βοθρολήματα, είναι το ένα. Το άλλο είναι καλώς σκοτώνονται τα παιδιά στη Γάζα. Στη μία περίπτωση είναι κακή η διακοπή συνεργασίας, στην άλλη καλή, ή και στις δύο δεν πρέπει να διακοπεί, ή πρέπει να διακοπεί και στις δύο? Είδατε πως μπαίνει ξαφνικά ένα δίλημα σε σχέση με την κακή λογοκρισία. Όταν ένας καλλιτέχνης κάνει δηλώσεις υπέρ της γενοκτονίας στη Γάζα, όχι κατά, και πας στο φεστιβάλ, του λες μην τον φωνάξεις, εδώ ο άνθρωπος είναι με τους δολοφόνους. Αυτό είναι καλό? Το άλλο είναι κακό? Έλατε, δύσκολα πράγματα. Δεν μου βάζετε να ακούσω ένα τραγούδι, να το σκεφτείτε κι εσείς, να το σκεφτώ κι εγώ. Μια τέτοια μέρα το 2010 φεύγει από τη ζωή μια καλλιτέχνηδα με πολύ μεγάλη διαδρομή, η Δούκισσα Φωταρά. Ως Δούκισσα ήταν πάρα πολύ γνωστή, έχει πει εξαιρετικά λαϊκά τραγούδια, πέρασε και στο πιο εμπορικό βραδινό, αλλά πάντα η φωνητική της υπογραφή ήταν χαρακτηριστική. Καταγωγή από τη Σίμη η Δούκισσα.
Ποιος θα σου πλύνει την πληγή καρδιά μου? Πόρτα που θα βρεις ανοιχτή και ποιος διαβάτης θα σταθεί? Γλυκό του λόγο να σου πει καρδιά μου. Πας χωρίς αγάπη στη νύχτα στη βροχή.
Ο Ζαμπέτας υποστήριζε ότι η μουσική που έπαιζε, την έμαθε από τα πουλιά και τα βατράχια που άκουγε από το ρέμα εκεί κοντά στο σπίτι του, γιατί μεγάλωσε ένα σπίτι κοντά σε ένα ρέμα. Μετά τα μπαζώσαμε όλα, ρέματα, ποτάμια, αυτό κάναμε ένα ωραίο τσιμέντο. Και ο Ζαμπέτας έλεγε ότι εγώ δεν έμαθα ποτέ μουσική. Από αυτούς τους ήχους έμαθα να παίζω. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ήξερε τους δρόμους στον Μπουζού και εδώ ο Χατζηδάκης έκανε εκπομπές μαζί του και του λέει Γιώργο για παίξε μου αυτό το δρόμο, ξέρετε, τα χιτζάζ και άλλα τέτοια, και τα έπαιζε, άρα κάτι ήξερε. Και του λέγε καμιά φορά και έκανε πλάκα ο Ζαμπέτας, το ξύφαλτσόρε μπορώ να σου παίξω πολύ καλά μάνο. Αλλά οι μελωδικές του γραμμές είναι αξιοπρόσεκτες και είναι κρίμα που δεν διδάσκονται στα οδεία, στα μαθήματα φωνητικής και τα λοιπά. Είναι υποδειγματικός στην αρμονική σχέση που έχουν τα τραγούδια του και στις μελωδικές γραμμές, πραγματικά. Και εδώ τι ωραία τραγουδισμένο από τη Δούκισσα. Βλέπω τα μηνύματά σας και κάποια είναι «Α, μπράβο, απαντάτε κιόλας» και είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι καλό να ακούγονται και άλλες γνώμες, μόνο η δική μου δεν έχει σημασία. Πριν ακούσουμε οτιδήποτε άλλο και πριν προχωρήσουμε, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Γιάννη από Άνω Πατήσια, που όχι μόνο για τα καλά του λόγια, για το πώς φτιάχνουμε τις εικόνες και τα λοιπά, γιατί αποκάλυψε στη Δέσποινα ότι δεν είναι ακροατής της εκπομπής ή του προγράμματος, έκανε αυτό που λέμε ραδιοφωνικό ζάπινγκ και έπεσε πάνω σε αυτή την κουβέντα και του άρεσε, λέει. Κάτι κατά λάθος θα το έκανε για να του αρέσει. Και του άρεσε και έμεινε εδώ στην εκπομπή και σχολιάζει τώρα και τα λεγόμενά μας. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ο Νίκος από Σαλαμίνα, εμείς λέει για τη λογοκρισία κολλάμε μπρίκια. Ναι, να τα κολλήσουμε τα μπρίκια. Αλλά να έχουμε και μια άποψη, γιατί βλέπω εδώ πολλές απαντήσεις σας. Α, εδώ πρέπει να τραγουδάει με τη Mary Blige ο Sting. Βέβαια, 2003, τέτοια μέρα, 30 Σεπτεμβρίου, κυκλοφόρησε το 7ο στούντιο άλμπουμ του Sting. Ο τίτλος ήταν Sacred Love. Θα φτάσει μέχρι την τρίτη θέση του πίνακα επιτυχιών και αυτό το ντουέτο, Whenever I Say Your Name, κέρδισε το βραβείο Grammy για το Best Pop Collaboration with Vocals. Εδώ σκέφτηκα την Καλομήρα για να πετύχω την προφορά. Αυτό είναι, λες κάτι για το τηλεφωνικό κέντρο. Οπότε η Δέσποινα Σαρκίρη έχει πιο πολύ δουλειά. Σου λέει, να τώρα, να, ο Δέδες από Ερμιώνη. Η λογοκρισία είναι χειρότερη από τη δικτατορία. Να συμφωνήσω εγώ, αγαπητέ. Αλλά ποια λογοκρισία, γιατί το ερώτημά μου έχει αυτό το, πώς να το πω, το πονηρό σημείο. Οποιαδήποτε λογοκρισία, γιατί έτσι θα έπρεπε να έχουμε, να αντιδρούμε. Οχ, ήρθαν εδώ μαζεμένα, ε. Λοιπόν, τα διαβάζω, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει σκοτεινιάσει ακόμη, που λέει και ο Ντίλαν. Έτσι, no dark yet. Είναι 6 και 27 πρώτα λεπτά. Ο ήλιος 9 και 11 θα πάει να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και ερμηνείας. Είναι η ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Και από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου στην οθόνη, είναι η μέρα των δικών σας παρεμβάσεων. Θα ακούσουμε εμείς τους τίτλους των ειδήσεων, να έχουμε μια συνοπτική εικόνα αξιόπιστη της επικαιρότητας, για να δω. Είναι ο Φώτης Παπούλιας, γιατί μπαίνει, ξέρετε, για να μην γίνεται θόρυβος, μπαίνει σαν τον φάντασμα, δεν το καταλαβαίνει. Και εμφανίζεται ξαφνικά, λέει τους τίτλους των ειδήσεων και το ίδιο γρήγορα φεύγει, βέβαια, γιατί άμα τον αφήσουμε εδώ και ανοίξουμε κουβέντα, θέλουμε τρεις εκπομπές. Μια φορά θα τον κρατήσω, όμως δεν θα τη γλιτώσει. Επί του παρόντος, να θυμηθώ μαζί σας ότι το 1997, 30 Σεπτεμβρίου, κυκλοφόρησε το άλμπουμ Time Out of Mind του σπουδαίου, του αγαπημένου μου, του Bob Dylan. Πήρε και 3 βραβεία Grammy, δεν του αρκούσε η δική μου αγάπη. Δεν πειράζει, θα το ξεπεράσω αυτό. Μεταξύ αυτό ήταν και το Album of the Year. Ένα από τα αγαπημένα τραγούδια αυτού του άλμπουμ, το No Dark Yet. Δεν σκοτεινιάσε ακόμα. Να έχουμε το νου μας όμως, γιατί καμιά φορά σκοτεινιάζει απότομα, ξέρετε. And my sense of humanity has gone down the drain. Behind every beautiful thing there's been some kind of pain. She wrote me a letter, and she wrote it so kind. She put down in writing what was in her mind. I just don't see why I should even care. Not dark yet, but it's getting there.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πολύ ροκ η εκπομπή, παιδιά, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Απολύτως σχετικό, μέρος δεύτερον, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μην ανησυχείς, Νατάσα μου, γιατί η Νατάσα μου είχε στείλει την παρατήρηση για τη σωστή προφορά. Υπό την έννοια του χαριεντισμού. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, εγώ το είπα γιατί είναι μια καλή ευκαιρία να αναρωτιόμαστε και για μερικά πράγματα. Εγώ σου είπα ότι σε πειράζω, λέει, και εσύ το παρουσιάζεις ως σοβαρή παρατήρηση. Καμιά φορά τα χαριτωμένα είναι τα πιο σοβαρά, Νατάσα. Δεν παρεξηγήθηκα τίποτε. Ίσως, λέει, είναι και μια άμυνα να μιλες καλά τις αγγλικούρες. Οχ, θα με καρφώσεις, βρε εσύ. Σαν σήμερα το 1989, 30 Σεπτεμβρίου δηλαδή, ο Νίλ Γιάνγκ ερμηνεύει για πρώτη φορά αυτό το ύμνο, το Rockin' in the Free World, στο Saturday Night Live λίγους μήνες πριν να κυκλοφορήσει. Και πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα και τις απαντήσεις. Έχουμε να πάμε μετά τα αθλητικά, μην αλλάξετε συχνότητα παρακαλώ, έτσι κι αλλιώς να μην αλλάζετε. Θα πάμε στην καρδιά της Ελλάδας, μέσα στην Ασία. Ξέρετε ότι έχει μεγάλη καρδιά η Ελλάδα ακόμα και στην Ασία. Θα το μάθουμε μαζί σε λίγο. Λοιπόν, η Νατάσα, αν επεκτείνω το ερώτημά σου για την καλή ή την κακή λογοκρισία και αναρωτηθώ αν το να μην έχει δημόσιο βήμα κάθε Χρυσή Αυγή είναι σωστό, μου έρχεται να πω σωστότατο, αλλά νομίζω πως όλα πάνε κατά περίπτωση. Ναι, αλλά αν πάνε κατά περίπτωση, ποιο θα είναι το κριτήριο? Γιατί εμείς θα λέμε ότι αυτό έπρεπε να το πει, το άλλο δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ακριβώς βασικές αρχές, θα το δούμε. Όχι 9 και 11 θα πάει να ξεκουραστεί ο ήλιος, έτσι είπα Κωνσταντίνε, 9 και 11, μήπως είπα 19 και 11, πάντως 7 και 11 θα πάει. Όπως και να το είπα Κωνσταντίνε, ο ήλιος δεν απασχολείται, έχει κανονίσει το ραντεβουδάκι του τι ώρα θα πάει να ξεκουραστεί. Α, ο Κώστας τι λέει? Σήμερα λέει, αν έχεις πολλά νεύρα σημαίνει ότι πίνεις πολλούς φραπέδες. Να πηγαίνεις στο χασάπι να... Δεν τρέπεσαι. Άμα θες να πεις κάτι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πες το βρε Κώστα μου, πας εκεί να με παγιδέψεις μέσα στο μήνυμα. Ωραία, τα χαριτωμένα είναι πολύ ευχάριστα. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα και στα άλλα σας μηνύματα. Μας ενημερώνει ο Γιάννης, το 2007 τέτοια μέρα οι Foo Fighters με το έκτο άλμπουμ τους, το Echoes. Και τι έχει, Silence, Patience and Grace, έρχονται στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου για δεύτερη φορά. Πάμε στο Σπύρο με τον, χαρακτηρίζει το νέο νομοσχέδιο το εργασιακό δουλοσχέδιο ο Σπύρος και λέει θα τραγουδάμε όλοι το σκόνι πέτρες λάσπη του Πουλικάκου. Αυτό είναι καταπληκτικό, του θείου Μίτσου, μεταφορέ, ναι βέβαια. Θα το παίξουμε κάποια στιγμή. Ο Μάρκος, επειδή έχει ασχοληθεί και παλαιότερα, έχουμε κάποιο νέο για το ψηφιακό ραδιόφωνο. Η ΕΡΤ και κάνει κάποια επένδυση. Στα νότια προάστια λέει δεν έχουμε λείψει μέχρι τώρα. Αυτό να μιλήσω, Μάρκο μου, γι' αυτό με τους τεχνικούς μας. Για να δω, γιατί εγώ ακούω. Το αμάξι μου είναι και κάπως παλιότερο. Έχω αναλογικό, δεν έχω ψηφιακό ραδιόφωνο. Οπότε θα πρέπει να ρωτήσω. Ο Δημήτρης, αυτό που υποστηρίζει τη γενοκτονία, πρέπει να τον γιουχάρουν όπου εμφανίζεται, όχι να τον λογοκρίνουν. Ναι, και αυτό μια λογοκρισία όμως είναι, Δημήτρη μου. Ναι, έχω κάνει, λες για το επίθετο της Δούκισσας, όχι φωταρά, φωτάρα. Αν έχω κάνει αυτό το λάθος ζητώ συγγνώμη, αλλά εγώ έτσι το βρήκα. Αν κάποιος μπορεί να με βοηθήσει, ποιο ήταν το σωστό, πώς είναι ο σωστός τονισμός στο επίθετο της Δούκισσας που έφυγε μια τέτοια μέρα σαν σήμερα, το 2010... Ο Βαρθάλης, ο Βαρθαλάκης, απόλυτα σύμφωνος με αυτό που έχεις και εσύ στο μυαλό σου, Ανδρέα, και για να το κάνω λιανά, ναι, πρέπει να υπάρχει λογοκρισία, αλλά στην αθλειότητα. Ναι, αλλά ποιος θα ορίζει ποιο είναι αθλειότητα? Δηλαδή το να μιλήσεις για τη σημαία μιας πατρίδας και τα βοθρολήματα δεν είναι αθλειότητα, για παράδειγμα? Ή κάποιος μπορεί να το πάρει έτσι? Τότε τι γίνεται? Αυτό αναρωτιέμαι. Κώστα, σαν σήμερα πέθανε ο James Dean το 55. Σε δυστύχημα οδηγώντας, λέει, μια Porsche που μόλις είχε πάρει για την καριέρα του σε αγώνες αυτοκινήτων. Μάλιστα, το Black and White Night είναι μια καταπληκτική συναυλία του Roy Orbison. Μου αρέσει τόσο που όταν ήμουν στην Αγγλία την αγόρασα πρώτα σε VHS, ναι, γιατί ήταν και βιντεοσκοπημένη, αλλά σε ασπρόμαυρο. Το προτείνω, λέει, ανεπιφύλακτα. Για όσους όσες δεν το έχετε δει, δεν το έχετε ακούσει. Ο Κωνσταντίνος, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι λογοκρισία η απόλυση του υπαλλήλου. Λογοκρισία θα ήταν αν το απαγόρευαν να λέει αυτά που είπε, όμως δεν τον εμπόδισε κανείς να τα πει. Απλά η εταιρεία προστατεύει τη φήμη της και έχει πελάτες που τους αρέσει η ελληνική σημαία. Προστασία της εταιρείας ήταν η απόλυση, όχι η λογοκρισία. Μπορεί αυτός να λέει τα άδεια που θέλει. Ναι. Η λογοκρισία με έναν έμεσο τρόπο, γιατί μας πει θα χάσει τη δουλειά σου, άμα πω εγώ, ας πούμε, τώρα τι καλή χολύπτρια που είναι η Ευαγγελία Κοβέου και με απολύσουνε. Μπορώ να πάω να το λέω κι αλλού, αλλά δεν θα είναι μια Ευαγγελία, τι λες, θα είναι. Λοιπόν, εγώ θα το λέω πάντως και θα το φωνάζω. Ο Βασίλης, ναι, έχεις δίκιο, Μαράκι μου, πρέπει να προχωρήσουμε μόνο το Βασίλη και πάμε αμέσως στα αθλητικά μας. Αν λάβουμε υπόψη και την προσβλητική για τους νεκρούς της μικρασιατικής καταστροφής αναφορά του συγκεκριμένου στο Facebook, είναι απόλυτα σωστή η συνέπεια που υπέστη.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Θα μπουνε γκολ και απόψε, γιατί έχουμε σεντονάκι. Τώρα κρύωσε και ο καιρός, το σεντονάκι είναι ωραίο να το βάζουμε σιγά σιγά. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα κουνήσει όμως το πρωταθληματικό, το σεντόνι του Champions League. Και ό,τι άλλο βέβαια θέλει ο ίδιος να πει, δεν μπορούμε να τον λογοκρίνουμε. Γεια σου Δημήτρη.
Κουβερτάκι θέλει, όχι κουβερτάκι.
Αυτό δεν έπρεπε να το πεις. Τον κόβουμε τον Καϊμά, δεν ξαναβγαίνει, παιδιά.
Από Πέμπτη θα έχει κρύο πολύ, οπότε
εντάξει, θέλει, από Πέμπτη κουβέρτα. Τότε.
Και για πες μας. Και σώμα θα έχουμε.
Σήμερα.
Λοιπόν, γίνεται χαμός στο Καζακστάν. Μάλιστα. Για το παρθενικό εντός έδρας παιχνίδι. Καεράτ με Ρεάλ Μαδρίτης. Το γήπεδο χωράει 23.000, αλλά από ό,τι λένε τα τοπικά μέσα, πάλι οι Ισπανοί, ότι είναι πάνω από 30.000 μέσα στο γήπεδο. Οπότε είναι εκθέση, είναι λογικό. Και Ρεάλ Μαδρίτης δεν παίζει με ποια ομάδα.
Εντάξει, εδώ που τα λέμε, και την έφαγε. Πώς έφαγε την πεντάρα, την Ατλέτικο.
3-3, έβαγε και τα 3 γκολ που πετάξει. Οπότε όλα αυτά μαζί έχουν ξεσηκώσει και τους Κοζάκους. Οπότε θα έχει, όχι θα έχει, είναι ήδη κόσμος στο γήπεδο, 30.000. 8.000 χιλιόμετρα κάνανε έτσι οι Μαδριλένοι για να φτάσουν στο Καϊράτ. Τώρα τα υπόλοιπα παιχνίδια θέλει στην Μπενφίκα. Νομίζω ότι είναι καλό παιχνιδάκι, καθώς έχουμε και το Μουρίνιο να επιστρέφει στην ομάδα που πήρε τα πάντα.
Μάλιστα.
Μαρσέι Άγιαξ, και νομίζω και αυτό καλό παιχνιδάκι.
Ωραία.
Δεν σ' αρέσει.
Άλλο ένα πες μου. Όχι, κοιτάω εδώ γιατί έρχεται. Έχω ένα, πώς το λένε, μια πλημμύρα μηνυμάτων, αλλά εγώ έθεσα το ερώτημα.
Ωραία, ωραία.
Και λοιπόν, σε λίγο θέλουμε να πάμε και στο Ουσμπεκιστάν, εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας.
Γαλατά Λίβερπουλ.
Ωραία, Γαλατά Λίβερπουλ.
Αυτά είναι τα ποδοσφαιρικά και μπασκετικά που έχουμε και ενδιαφέρον. Έχουμε επιστροφή της Ευρωλίγκας και εδώ έχουμε πρεμιέρα. Μπασκόνο Ολυμπιακός, 9.30. Και ένα καρτάκι νωρίτερα στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός Μπάγκερ.
Οπότε έχουμε ελληνικότατο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε.
Και EuroCup, Βενέτσι Άρης.
Θες και EuroCup. Άμα έχει Άρη, εντάξει, καλά έκανες και το είπες.
Βενέτσι Άρης.
Μπράβο, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σου. Γεια.
Λοιπόν, πολύ γρήγορα και ζητώ συγγνώμη. Είναι άλλη φορά, θα είμαι προετοιμασμένος, δεν θα έχουμε καλεσμένους. Αλέκα, όταν πρόκειται για παρακίνηση στη βία, πιστεύω πως επιβάλλεται η λογοκρισία. Ζαχαρίας, θα συμφωνήσω με την τοποθέτηση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν ήταν δήλωση κάποιου, ένα κείμενο ηθοποιού και εκεί δεν χωράει η λογοκρισία. Βασίλης, το έχω ξαναπεί, και η κωμωδία είναι μορφή τέχνης. Άρα, όλα έχουν όρια, ακόμα και η τέχνη. Ο Γιάννης, πρέπει να υπάρχουν όρια. Το πώς θα θεσπιστούν είναι μεγάλο ζήτημα, ενδεχομένως μέσα από διαβούλευση. Υπάρχουν σημεία τα οποία δεν μπορούμε να τα αγγίζουμε. Το ένα μήνυμα είναι καλύτερο από το άλλο. Η Ελένη, μακριά και αλάργα, αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω, τα ονόματα δεν το κάνουμε. Απ' την άλλη, για τους ακροδεξιούς λέει, και το πολύ αριστερό τσάμπα μάγκας είναι πολύ απλά για αυτή. Σημεύστοχη παρατήρηση για τα παιδιά στη Γάζα, τοποθετεί την υποκρισία σε βάθρο και την. Τι την κάνει, κάτσε να δεις, και την ξεγυμνώνει. Νίκο, κατά της λογοκρισίας γενικώς, Νίκος από Χανιά, έτσι ξεχωρίζει Σύρα από Στάρη. Στέφανε Κώστα, Βαρθαλάκη, Βίκη, πρέπει να ακούσουμε αυτό το τραγούδι για να μας δώσει την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία θα υποδεχθώ τον καλεσμένο μας. Αν προλάβω στο τέλος θα κάνω ό,τι μπορώ.
Έχω ένα καφέ που ακούει όλο τα ίδια, για μπάρκα και ταξίδια, αυτών που μένουνε. Αυτών που μένουνε και περιμένουν.
Και αυτών που έφυγαν και πήγαν πάρα 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 πολύ μακριά, σε μέρη που πολλοί από μας ούτε σε φωτογραφίες ή στο χάρτη μπορεί να μην τα δούμε. Και εκεί έστησαν μια ζωή και εκεί πάλεψαν και εδραιώθηκαν και εκεί κράτησαν ζωντανή στην καρδιά τους την πατρίδα και πέτυχαν στην ουσία ένα θαύμα. Το ελληνικό θαύμα στην Τασκένδη. Τι είναι αυτό? Είναι μια φωτογραφική έκθεση, έχει μεθαύριο εγγένεια, αλλά επειδή δεν ήμασταν σίγουροι αν αύριο λόγω της απεργίας θα έχουμε πρόγραμμα, είπαμε να σας το παρουσιάσουμε από σήμερα, καλύτερα να προγραμματίσετε κιόλας μια ωραία επίσκεψη. Είναι μια έκθεση που παρουσιάζει τη ζωή των πολιτικών προσφύγων στην Τασκένδη από το 1949 μέχρι τον επαναπατρισμό τους στη δεκαετία του 70. Ένα αφιέρωμα σε δεκάδες χιλιάδες ποντίους που εκτοπίστηκαν 37 με 49 από τον Εύξηνο Πόντο και κατέφυγαν στις στέπες του Καζακστάν και άλλα πολλά. Εκεί μέσα στην Ασία χτυπάει μια πολύ δυνατή ελληνική καρδιά. Ο πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Τασκένδης είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Πολίτης και είναι ο καλεσμένος μας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε πρόεδρε που είστε μαζί μας, κοντά μας, έστω και τηλεφωνικός. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας και καλώς σας βρήκα. Κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη χαρά να συναντώ ανθρώπους καλλιεργημένους και ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι να μάθουν κάποια πράγματα για την ιστορία μας, την ελληνική, που πιθανόν να μην τα γνωρίζουν όλοι.
Δεν είναι και τόσο πολύ γνωστή, είναι η αλήθεια. Παρότι εσείς εκεί με το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στην Τασκένδη νομίζω είσαστε σημείο αναφοράς για τον ασιατικό χώρο και τον ελληνισμό, ή κάνω λάθος?
Ναι, κοιτάξτε, γι' αυτό έδωσα τον τίτλο «Το θαύμα του ελληνισμού, το ελληνικό θαύμα στην Τασκένδη». Είναι μια διτή ουσιαστικά αναφορά. Ένα είναι η πρώτη περίοδος των πολιτικών προσφύγων και είναι η δεύτερη περίοδος στην οποία εδώ και 5 χρόνια έχουμε δημιουργήσει, θα έλεγα, ένα καινούριο θαύμα, διότι από τη στάχτη αναδύθηκε η καινούργια κοινότητα, η οποία πραγματικά είναι ίσως η πιο δραστήρια πλατφόρμα πολιτισμού στην Τασκένδη.
Μάλιστα. Αυτή η έκθεση, να πούμε δύο λόγια και μετά θα μας πείτε και για το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, γιατί με το που ανέφερα και το θέμα, κάποιοι συνάδελφοι που το είχαν επισκεφθεί και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε, ήταν πολύ εντυπωσιασμένοι και από το ίδιο το κέντρο και με έβαλαν να ρωτήσω αν έχετε φτιάξει και ένα μουσείο που υπήρχε τότε ή αν υπάρχει ακόμα με μουσικά όργανα και διάφορα άλλα εκθέματα.
Ναι, κοιτάξτε, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω.
Ναι, εγώ φτάνω.
Ναι. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή η έκθεση που παρουσιάζουμε,
ναι,
έχει 150 φωτογραφίες μεγάλου μεγέθους.
Μάλιστα.
Οι οποίες αφορούν, οι μισές αφορούν την ιστορική περίοδο, δηλαδή τους πολιτικούς πρόσφυγες, και οι υπόλοιποι στην νεότερη. Μάλιστα, έχω χωρίσει σε 3 ενότητες. Είναι η γέννηση, ο θάνατος και η ανάσταση. Διότι μάλιστα, είχαμε μια περίοδο όπου το κέντρο για περίπου 20 χρόνια είχε περιέλθει σε μια ανίποτη παρακμή. Ήδη ένα κομμάτι του είχε κατασχεθεί από το δημόσιο, το κτίριο που είναι τα σχολεία, γιατί δεν υπήρχαν τα μέσα ούτε για να πληρώσουν τους φόρους και τα κοινόχρηστα.
Μάλιστα.
Και πριν αναλάβω, δηλαδή το 2019, θα έπαιρναν και το υπόλοιπο. Θα ήταν να κατασχεθεί, διότι είχαν απομείνει 20-25 άνθρωποι. Και το κέντρο ήταν παρικμασμένο. Δηλαδή, μέσα στο κέντρο της πόλης είχε έρθει ο δήμαρχος και ζήτησε εσπευσμένα να ανακαινιστεί, διότι δεν μπορούσε να υπάρχει αυτή η εικόνα ενός παρικμασμένου κτηρίου μέσα στην πόλη.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν δηλαδή το ελληνικό κέντρο. Γι' αυτό περιγράφω και φωτογραφικά αυτή την περίοδο σαν, ας πούμε, την περίοδο της φθοράς και του θανάτου.
Είχε μικρύνει η κοινότητα ή δεν ασχολιόταν κόσμος τόσο ζεστά με το κέντρο, γιατί το πέρασε όλο αυτό? Πόσο μεγάλη είναι η κοινότητα στο Ουσμπεκιστάν?
Κοιτάξτε να δείτε, στη χρυσή εποχή, ας πούμε, τη δεκαετία του 60, μιλούσαμε, ναι, για 35 με 40 χιλιάδες κόσμο.
Μάλιστα.
Μετά τον επαναπατρισμό, μέχρι το δηλαδή 90 περίπου, γυρνούσαν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, όταν μετά το 2000 περίπου, που η Ελλάδα έπαψε να υποδέχεται τους απογόνους των πολιτικών προσφύγων ως Έλληνες, mm-hmm, οι οικογένειες άρχισαν να φεύγουν με μεγάλους αριθμούς προς τη Ρωσία.
Μάλιστα.
Διότι εκείνη την εποχή η Ρωσία άρχισε οικονομικά να ανεβαίνει και τους παρήχανε δουλειά, ταυτότητες κλπ. Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι πλέον από τη δεύτερη και τρίτη γενιά οι οικογένειες είναι μεικτές. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αμιγώς ελληνικής καταγωγής. Οι Έλληνες παντρευόντουσαν με Ρώσους, Ρωσίδες, με Αρμένιδες και με Γεωργιανούς, δηλαδή, mm-hmm, με τις ορθόδοξες κοινότητες.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι φτάνουμε στην σημερινή εποχή όπου έχουμε περίπου γύρω στους 1.500 ομογενείς.
Ναι.
Όμως υπάρχει ένα λογοπαίγνιο, ας πούμε, λέω ότι οι 1.500 Έλληνες ομογενείς είναι παράλληλα και 1.500 Αρμένιδες ομογενείς, οι Ρώσοι ομογενείς.
Μάλιστα. Εντάξει. Όταν ανταμώνουν οι άνθρωποι, δεν πειράζει, καλό είναι. Άλλωστε,
ναι, ναι.
Στην καρδιά μένει η πατρίδα όποιο καθένας
νιώθει. Ναι,
νιώθει.
Έχουν δύο πατρίδες όμως. Όταν ο ένας ο πατέρας είναι Έλληνας και η μάνα είναι Αρμένισσα, και ακόμη ας πούμε περισσότερο, δηλαδή μιλάμε η τρίτη γενιά, μιλάμε για ένα 25%
μάλιστα,
ελληνικής καταγωγής.
Ναι, κατάλαβα.
Άρα υπάρχει ένα κοκτέιλ εθνοτήτων σε κάθε ένα από αυτά τα παιδιά. Εκείνο που αποτελεί δικιά μας μέρημνα αυτή τη στιγμή, δηλαδή εκτός από εγώ όταν έλαβα πρόεδρος, το πρώτο επίγον ήταν να αναστηλώσουμε, να ανακαινήσουμε τα κτίρια. Το δεύτερο ήταν να φέρουμε τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε εγγεγραμμένα μέλη στην κοινότητά μας 320. Από τα 20 δηλαδή φτάσαμε σε 320, καταλαβαίνετε. Και η τρίτη μέρημνα αυτή τη στιγμή είναι να αναδημιουργήσουμε την ελληνική συνείδηση. Δηλαδή αυτά τα 1.500 άτομα, ας πούμε, τα 200-250 είναι αυτά που για κάποιους λόγους είχαν παππούδες, γιαγιάδες, μαμάδες που τα ανέθρεψαν με την ελληνική συνείδηση. Mm-hmm. Από τους υπόλοιπους όμως είναι ένα ενδυνάμει κοινό, το οποίο είναι το χωράφι μας, ας το πούμε.
Μάλιστα.
Καταλάβατε.
Θα μπορέσει κάποιος, κάποια που θα έρθει να δει την έκθεση, και αυτό το ιστορικό κομμάτι, γιατί και οι πολιτικοί πρόσφυγες ήταν ένα μεγάλο κομμάτι του δυναμικού της ελληνικής κοινωνίας. Εδώ μου στείλε κάποιος φίλη, και να πω και στον αγαπητό Βασίλη, μην το παίρνετε παιδιά προσωπικό, όταν δεν προλαβαίνω να διαβάσω ένα μέρος μηνύματος. Έχει να κάνει με τη ροή της εκπομπής. Δεν κάνει κανείς. Τέλος πάντων. Ο Χατζηπαναγής από την Ταρσκένδη ήτανε. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής.
Ναι, βέβαια. Ο Χατζηπαναγής ήταν.
Ο μάγος αυτός του ποδοσφαίρου και ο Λευτέρης Πανταζής. Ο πολύ γνωστός, αγαπητός, λαϊκός τραγουδιστής.
Ναι, ναι, ναι. Ο Βασίλης ο Χατζηπαναγής είχε έρθει πριν από 4 χρόνια και έτυχε υποδοχή, δηλαδή έβαλε τα κλάματα.
Μεγαλύτερο χορευτή ποδοσφαιριστή, εγώ που είμαι άρρωστος με το ποδόσφαιρο βλέπω πάρα πολλά, όχι μόνο την ομάδα μου, δεν έχει ξαναδεί νομίζω ο πλανήτης. Δηλαδή είναι κρίμα που δεν πήγε, ξέρετε, σε μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα να κάθονται όλοι για να τον χαζεύουν και να λένε αυτός τώρα τι είναι ρε παιδιά.
Μα φανταστείτε ότι έχει 45 χρόνια που έφυγε και οι άνθρωποι τον θυμούνται.
Το θυμούνται
και
ακόμα εκεί στην Ταρσκένδη.
Ναι, ήταν θεός.
Η έκθεση αυτή λοιπόν, πρώτα απ' όλα πού παρουσιάζεται, για να ξέρουμε και πού να έρθει ο κόσμος. Στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων Μελίνα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς.
Τα εγκαίνια είναι μεθαύριο στις 6 το απόγευμα, την ώρα που θα ξεκινάει η εκπομπή. Θα κάνετε εσείς τα εγκαίνια και πολύ καλά θα κάνετε. Και βλέπω εδώ ότι έχει και το πλόβ. Τι είναι, κύριε Πολίτη, κύριε Πρόεδρε?
Το πλόβ είναι το παραδοσιακό έδεσμα που έχουν οι Ουσμπέκοι σε όλες τις εκδηλώσεις, δηλαδή η γάμη, τα βαφτίσια, τα οτιδήποτε εκδήλωση συνοδεύεται με το πλόβ. Είναι ένα συμβολικό έδεσμα.
Να δώσουμε εδώ από τα παιδιά, από τους συναδέλφους, κανένα ρεπό.
Εννοείται.
Να πεταχτεί, να πάρει, να μας φέρει και εμάς τίποτα, γιατί εμείς θα είμαστε στο ράδιο, δεν συμφέρει. Αυτή η έκθεση, το ελληνικό θαύμα στην Ταρσκένδη, θα διαρκέσει πόσο?
Θα διαρκέσει 18 ημέρες.
Μάλιστα.
Μπορώ λίγο να διακόψω για να μην το ξεχάσω.
Ό,τι θέλετε να πείτε.
Θα ήθελα και μέσω της εκπομπής να απευθύνω πρόσκληση στον Λευτέρη Πανταζή, γιατί δεν μπόρεσα να βρω, ήθελα να τον καλέσω. Αλλά εάν κάποιος το γνωρίζει, να τον καλέσει. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να τον δούμε στην έκθεση.
Μάλιστα. Μήπως ψάξουμε εδώ, βρούμε καν τηλέφωνο εμείς και τον πάρουμε και εμείς ένα τηλέφωνο.
Ναι, αν τυχόν βρείτε, εκ μέρους μου θα είναι τιμή και χαρά να τον δούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, μεθαύριο είναι τα εγγένεια, 18 μέρες θα διαρκέσει. Θα μπορέσει κάποια ή κάποιος να δει μια ολόκληρη ιστορική διαδρομή από την ζωή των ανθρώπων που πήγαν εκεί ως πολιτικοί πρόσφυγες, από τον επαναπατρισμό τους, γιατί πάντα κρατούσαν την Ελλάδα στην καρδιά τους, τις διώξεις που υπέστησαν οι Πόντι το 37-49 και έφτασαν μέχρι τις στέπες του Καζακστάν και την Κοκάνδη του Ουσμπεκιστάν. Τα λέω σωστά, μην πω.
Ακριβώς,
εγώ,
ακριβώς. Μην έχω φωτογραφίες από τις στέπες, από εκεί που ήταν οι οικισμοί τους.
Θα δούμε. Θα προλάβουμε κι εμείς, γιατί δεν κάνουμε και εκπομπή 24ωρο. Θα περάσουμε κι εμείς οπωσδήποτε από την έκθεση, κύριε Πρόεδρε.
Σας
ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ελπίζουμε ο κόσμος που θα έρθει εκεί να διαβάσει και να μυρίσει το άρωμα ενός περιπλανόμενου ελληνισμού και να διαβάσει καλύτερα και τις ιστορικές περιόδους μέσα από, από αυτές τις διαδρομές.
Βέβαια, και να είστε σίγουροι και εσείς και όσοι μας ακούν ότι ο ελληνισμός αυτός αυτή τη στιγμή αναδύεται και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε ένα πραγματικά διαμάντι ελληνισμού μέσα στην καρδιά της Ασίας.
Δυναμώνει ξανά. Ναι, και είναι σημαντικό να έχουμε ελληνικές εστίες σε τέτοιες περιοχές του κόσμου.
Έτσι,
τώρα
έτσι.
Τα παιχνίδια έχουν αγριέψει τα γεωπολιτικά, κύριε Πολίτη, δυστυχώς.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Πολίτης, ο πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Τας Κένδης. Μιλήσαμε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, το ελληνικό θαύμα στην Ταρσκένδη. Ό,τι προλάβω από τα μηνύματα, παρακαλώ όμως πάρα πολύ, δεν είναι μια διαπροσωπική αντίθεση, δηλαδή γιατί δεν διάβασε, λέει, την πρώτη παράγραφο του μηνύματος. Εντάξει, παιδιά, μην βρούμε και τον πελά μας δηλαδή. Γιατί έχουν έρθει άλλα 15, αγαπητέ Βασίλη, και δεν θα προλάβω το 1/3 από τα άλλα 15 και δεν μου διάβασε όμως την τελευταία γραμμή και αυτό είναι λίγο. Μην το κάνετε έτσι, γιατί έτσι δεν θα το βάζω στην κουβέντα, ενώ με εσάς, όχι με τους υπόλοιπους, γιατί πρέπει να καταλαβαίνετε και λίγο τις συνθήκες μέσα από τις οποίες γίνεται όλη αυτή η συζήτηση μεταξύ μας και με τα μηνύματα. Δούκισα φωταρά, μας λέει ο Κώστας, άρα καλά το είχα πει. Ποιον έχω αδικήσει? Τη Βίκη. Καλά, όλους από λίγο, αλλά το λίγο. Η λογοκρισία δεν είναι ουδέτερη, η Βίκη. Εξαρτάται από το ποιος έχει την εξουσία να την ασκήσει. Αν κάτι για κάποιους είναι καλή λογοκρισία, για άλλους μπορεί να είναι καταπίεση. Καλό απόγευμα από τη Βίκη. Έρχονται και άλλα τηλεφωνήματα τώρα που μιλάμε, για να καταλάβετε τις συνθήκες έτσι. Δεν είναι δεν συμπαθώ το Χάρικου του Λογέννη και συμπαθώ τη Δέσποινα Σαρκίρη που μόλις μπήκε. Το τραγούδι μας χωράει. Να το βάλουμε σαν έτσι, να το στρώσουμε μέχρι να φτάσουμε. Α, ναι, να ακούσουμε και λίγο ιταλικά, βρε παιδιά. Γιατί σήμερα, ναι, πριν που ακούσαμε το ωραίο με τον Νταλάρα, σαν σήμερα το 1983 είχαμε τη συναυλία, τη μεγάλη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήταν ρεκόρ για τότε τόσος κόσμος στη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα, μέχρι που το Rolling Stone έγραψε «Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων». Είχε γίνει αναφορά. Και το 1950, τέτοια μέρα, γεννήθηκε ο Ρενάτο Τζέρο, αυτός ο Ιταλός τραγουδοποιός, που θα μας συνοδέψει μαζί με τα μηνύματά σας μέχρι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και το Θάνος Σκιαφάκα. Ο Νίκος από Σαλαμίνα, που είχε δουλέψει στη Νέα Υόρκη με τον Γιώργο Νταλάρα, μας έλεγε να πάμε για κυνήγι. Ψάρεμα νομίζω πιο πολύ, γιατί του αρέσουν τα σκάφη και η θάλασσα. Ο Δημήτρης από Κίνδα. Ωραίο για το τηλέφωνο του Λευτέρη Πανταζή που μπορούμε να το βρούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο θα έχει το απολύτως σχετικό, θα έχει. Αύριο επίσης να ξέρετε, γιατί με είχατε ρωτήσει χθες, δεν απεργούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, διότι το δικαστήριο για άλλη μια φορά έκρινε παράνομη την απεργία τους και έχουν βγάλει και ανακοίνωση διαμαρτυρίας, κύριε Σκιαφάκα, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, αλλά εσείς θα τα πείτε πιο καλά και πιο συγκεκριμένα. Οπότε να φεύγω εγώ, να ευχαριστήσω και τον Κώστα και τον... Άρα ήταν σκεμμένο το κόψιμο, το κατάλαβες, ρε Βασίλη. Όλη η εκπομπή που κάνα σήμερα ήταν για να κόψω την τελευταία πρόταση του δικού σου μηνύματος. Με πιάσει τα πράσα, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, το παραδέχομαι, ντρέπομαι, φεύγω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Γιώργο από τη Δράμα. Γεια σου Νατάσα. Αύριο λίγο μετά τις 6 θα τα πούμε, παιδιά. Με ενημέρωσαν από την ΕΣΥΑ. Δεν κατέστη δυνατό να αποφασιστεί συμμετοχή στην απεργία για εμάς τους δημοσιογράφους, ούτε μια μέρα πριν ούτε μία μετά. Τα λέμε αύριο. Και για τα απεργιακά λίγο μετά τις 6. Γεια σας.